İslom dini nuqtayi nazaridan bolalar va o'spirinlarni ta'lim tarbiya berish. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va qadrli tinglovchilar. Men Adiba Qodiriy, Islom dini nuqtai nazaridan bolalar va o'spirinlarni ta'lim tarbiya berish dasturining oxirgi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Radio to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Aziz tinglovchilar, Islom nuqtai nazaridan bolalar va o'spirinlarni ta'lim tarbiya berish dasturimizning so'nggi soniga ham yetib keldik. Bu dasturimizda biz inson hayotining ikki muhim bosqichlari, ya'ni bolalik va o'spirinlik davrida ta'lim tarbiya berish haqida hamda uning turli bosqichlari, jumladan Islom nuqtai nazaridan shaxsiy, ijtimoiy, diniy, axloqiy jihatlari va tarbiyaviy tashkilot va muassasalarining ta'sirini bayon etgan edik. Hamda dasturlarimiz davomida ta'lim va tarbiya berish mafhumlarini Islom nuqtai nazaridan tahlil etib aytdikki, ta'lim va tarbiya bu jiddiy va konstruktiv faoliyatlardan sanalib, insonni hidoyat etish va rivoj ravnaq topishiga sabab bo'ladi. Chunki inson tarbiyat olishga muhtoj bo'lgan mavjudotlardan biri hisoblanib, to'g'ri ta'lim tarbiya olishi bilan eng oliy ruhiy, ma'naviy va ilmiy darajalarga yetishi mumkin. Insonlar o'z hayotlarining boshlanishidan to umrlarining oxirigacha rivoj ravnaq topishlarida ketma-ket va bir-birlari bilan bog'langan bosqichlardan o'tadi va ularni kamolotning eng yuqori cho'qqilariga yetkazish mumkin. Mazkur dasturimizda ta'lim tarbiya berishning ahamiyati va uning uslublari haqida ayniqsa islom va diniy peshvolar nuqtai nazarlarini bayon etdik. Qayd etish joiz kim dasturlarimiz quyidagi mavzulardan iborat edi. Bolaning tarbiyati va tug'ilishdan oldingi zaminalari, homiladorlik davrida farzandga tarbiyaviy g'amxo'rlik qilish va mehr-muhabbat ko'rsatish, ya'ni rag'batlantirish, tanbeh berish va inson kamoloti va hidoyatiga uning ahamiyati, diniy tarbiya, kompyuter va uyali telefonlarning bolalar va o'smirlar ruh va jismiga ta'sir yetkazish kabi mavzular. Bolalar va o'smirlar tarbiyalariga o'yinlarning ta'siri va ahamiyatini ham zikr etib o'tdik. Jumladan zikr etdikki, Islom dinining suyuqli payg'ambari sallallohu alayhi va olihi va sallam va ul hazrat ahli baytlari bolalarning o'ynashlari haqida ko'p tavsiyalarni bayon etgan edilar. O'spirinlik davrida ota-ona, o'qituvchi va murabbiylar tomonidan maktabda ta'lim berilgan ma'rifat, axloq, ahkom va odob asta-sekinlik bilan o'spirinning shaxsiyatida mustahkamlanadi va uning mazhabiy shaxsiyatining poydevoriga asos soladi. Bunga qo'shimcha o'smirlarga tavsiya beradigan axloqiy fazilatlarning ayrim belgilarini bayon etib, namuna sifatida Rasuli Akram sallallohu alayhi va olihi va sallamning xulq-atvorlari haqida suhbatlashgan edik. Rivoyatlarga shunday keltirilgan kim Rasuli Akram sallallohu alayhi va olihi va sallam har gal namozda turishlarida Xudoning shahomati va buyukligidan yuzlarining rangi o'zgarib, qalblari esa hayajondan jo'sh urardi. Imom Sodiq alayhi salom ham Imom Sajjod alayhi salom tavsifi haqida shunday marhamat qiladi. Ramazon oyi kirib kelgani bilan Imom Zaynul Obidin alayhi salom duo, tasbih va istig'for aytishlaridan boshqa hech narsa haqida so'zlamagan edilar. Bularning hammasi diniy peshvolarni o'spirinlar uchun diniy tarbiyaning namunalari unvonida tavsiya berishni tasdiqlaydi. Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan Islom nuqtai nazaridan bolalar va o'spirinlarning ta'lim va tarbiya berish dasturini tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi. Qur'oni Karim bilan oshno bo'lish va uning oyatlarini tilovat va tadabbur qilish boshqa mavzulardan biri edi. Qayd etish joizki, bolaning axloqiy tarbiyasiga oila va maktabning ta'siri va roli haqida oila o'spirinning axloqiy tarbiyasida eng muhim omil sanaladi. Chunki o'spirinning shaxsiyati, tabiati, saodati, shafqatsizligi va kelajagi oilada shakllanadi. Hozirgi davrda eng muhim mavzulardan biri bu o'smirlarning ruh va jismlariga internet o'yinlarining yomon ta'siri hisoblanadi. Bugungi kunda kibernetik texnologiyalar va uning turli shaklda ishlatilishi insoniyatning turli arsalarini, ayniqsa bolalar va o'spirinlarning hayotini o'zining ta'sir ostida qaror bergan. Endilikda yer kurrasi bo'ylab xalq osonlik bilan qarama-qarshi ma'lumot yetkazish va bir-birlari bilan aloqa o'rnatishlari uchun imkonga egalar. Dalillar shuni ko'rsatadiki, bolalar va o'spirinlar o'rtasida kompyuterdan foydalanish jarayonlari kundan-kunga oshib ketmoqda. Holbuki agar o'smir ko'p vaqtni kompyuterdan foydalanishga sarflansa, uning tanasi va jismiga zarur bo'lgan harakat va jismoniy tarbiyadan mahrum bo'lib qoladi. Kanada kasalxonasiga tegishli oziq-ovqat bo'limining rahbari doktor Odet Baror shunday aytadi. Jismoniy harakat va sport bilan shug'ullanmaslik shaxs, ayniqsa bolalar va o'spirinlarning turli bemorliklar, jumladan yurak kasalliklari, qon bosimining ortib ketishi va osteoartritga giriftor bo'lish uchun katta ta'sir yetkazadi. Dasturimizning oxirgi mavzusi mobil telefondan to'g'ri va noto'g'ri foydalanish va o'smir va bolaning ruh va jismiga salbiy ta'sir yetkazish haqida suhbatlashgan edik. Boshqa sohalar kabi uyali telefon ham ko'p ishlatiladigan vosita bo'lib qolgan. Mobil telefonini pichoqqa o'xshatishadi kim agar undan to'g'ri foydalanasak, insonning hayotida ko'p yordam beradi, ammo noto'g'ri foydalanish bilan ko'p qiyinchilik va muammolarni vujudga keltiradi. Mobil telefonning noto'g'ri va salbiy ta'sirlari shunga sabab bo'ldiki, ayrim mamlakatlar bu zamini haqida chora-tadbirlar ko'rishga majbur bo'lishdi. Hozirgi paytda ko'p mamlakatlar maktablar va ta'lim-tarbiya muassasalarida uyali telefondan foydalanishni man etgan. Ta'kidlab o'tgan edikki, islom dini o'smirlarning bo'sh vaqtlari samarasiz o'tishiga muxolifdir. Bugungi asrda musiqa o'ziga xos murakkabliklarga egadir. Mutaxassislarning aksariyati uni inson his-tuyg'usining tili deb bilib, shunday e'tiqodga egalarki, musiqa insonning nafaqat fikr va ruhiga ta'sir yetkazadi, balki insonning bor vujudini shu darajada ta'sir ostiga qaror beradiki, insonni solih amallar yoki noto'g'ri va yomon ishlarga undaydi. Muhtaram tinglovchilar, siz Islom nuqtai nazaridan bolalar va o'spirinlarning ta'lim va tarbiya berish dasturining so'nggi sonini tingladingiz. Mazkur dasturimizdan bola va o'smirlarning ta'lim tarbiya berish uchun ijobiy va manfaatli ma'lumotlar oldingiz degan umiddamiz. Dasturimiz diqqat e'tiboringizni jalb etgan bo'lsa, o'z fikr mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz porstoday.com/uz, elektron pochtamiz uzbek@porstoday.com. Tahriri xizmat telefon raqami +98 93 97 36 25 45. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panoyida qoling.